nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naděj na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností současné medicíny a plastické chirurgie. Jsem velmi ráda, že moje pozvání přijal profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A je to v letošním speciálu poprvé, kdy si host zvolil v osobě blízké svého rodiče. Maminka profesora Sukopa, paní Jarmila, bude už za chvíli také hostem speciálu Moci bez nemoci. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Jmenuji se Andrej Sukop, jsem přednostou kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V současné době jsem předsedou České společnosti plastické chirurgie. Jako kluk jsem chtěl být veterinářem, ale dnes toho nelituji. Při pohledu na své úspěšně vyléčené pacienty vím, proč svoji práci dělám.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Povězte prosím na začátek, co vám imponuje na plastické chirurgii?
Úplně všechno. Plastická chirurgie je kreativní, úžasný obor, který zahrnuje tolik možností jak pro člověka, lékaře, tak pro zručného operatéra.
Možná my laici si nedokážeme dost dobře představit, co všechno obsahuje pojem plastická chirurgie. Co je to za obor? Co tam děláte?
Plastickou chirurgii většina lidí vnímá jako estetický obor. Vidíte to nafouklé rty, plná prsa, facelifty, ale to bych řekl, že je jenom pár procent toho, co opravdu plastická chirurgie dělá. My se věnujeme léčbě dětí, vrozených vád, úrazů, přišíváme zpátky ruce, vracíme zpátky ženy po karcinomech prsu například, uzavíráme nejrůznější defekty po úrazech, přišíváme zpátky ruce. Je to obrovské portfolio, kde se každý může ještě navíc specializovat a být v tom nejlepší.
Vy jste zmínil rekonstrukční plastickou chirurgii, ale také ty estetické zákroky. Když je dám všechny do jednoho ranečku a vy jdete na ten operační sál, jdete jako lékař vždycky se stejným pocitem nebo se stejným záměrem, nebo je to jiné z hlediska toho, co jdete dělat, jestli je to estetika nebo jestli je to třeba pomoc při rekonstrukci?
Na ten sál jdete vždycky jako člověk, jdete tam jako lékař a je úplně jedno, jaká to je diagnóza. Vy vždycky se snažíte podat ten nejlepší výkon a jak vrátit funkci, tak i splnit estetická očekávání vašich pacientů. Takže tam to není možné vůbec rozlišit. Vy musíte být pořád stejný.
Vy jste ve své vizitce pověděl, že když vidíte vyléčené pacienty, je vám jasné, proč svoji práci děláte. Jaká by byla odpověď na otázku proč?
Je to smysl života. Každý muž má mít smysl svého života, aby někam šel a bylo za ním něco vidět. A já mám to štěstí, že dělám tak úžasný obor, že každým dnem se mi vrací obrovské množství energie od mých pacientů, které vyléčím. Vracím zpátky děti vyléčené rodičům a oni vám to vrací s takovou vděčností, že vy víte prostě, proč žijete, proč to děláte. Je to nádherný pocit.
Vy jste teď zmínil dospělé rodiče, děti. Je to jiné a teď možná narážím na stránku emocionální, když operujete dospělého nebo když operujete dítě?
Když už jste na sále a operujete a říznete, tak už to nerozlišujete, protože se plně koncentrujete na to, co děláte a tam už jste profesionál, tam už děláte svou práci tak, jak má. Ale samozřejmě k těm dětem přistupujete malinko jinak. Všichni jsme rodiče, vidíte ty malé kulíšky a bezbrané oči s důvěrou, tak k ním přistupujete víc laskavě, tak nějak něžněji.
Vy jste zmínil tu důvěru. Důvěra jde zcela jistě ruku v ruce s komunikací s pacientem. Častokrát od lékařů slýcháme, že to je velmi důležitá položka. Jak důležitá je pro vás a jakým způsobem vlastně kráčíte k těm svým pacientům proto, aby v rámci té komunikace přišla důvěra?
Já si myslím, že komunikace je úplně to nejdůležitější. Je to na začátku, uprostřed i na konci. Je to o tom, jaký navážete vztah už jenom při prvním setkání s pacientem, abyste se dozvěděl, jaké má trápení. Je to důležité před operací i po operaci. U každého pacienta, každý den si dáte tu práci, vysvětlíte to, co jste dělal, jak se to vyvíjí. A je to věc, kterou učím a vedu k tomu i své vlastní lékaře. Po každé operaci, když skončím, ať jsem unavený jakkoliv, jdu zpátky třeba na jednotku intenzivní péče za rodičema, kde mám děti a vysvětlím, že to všechno dobře dopadlo. Řeknu veškeré informace a považuji to za to nejdůležitější ze všeho.
Jak těžké je říkat špatné zprávy?
Jako pro každého. Není to jednoduché. Na druhou stranu vy musíte odhadnout, jakým způsobem tu zprávu můžete podat. V dnešní době je to takové, že podáváte všechny zprávy tak, aby byli všichni informováni, ale musíte si udělat čas a musíte to udělat tak vhodným způsobem, aby bylo jasné, že jste pro to udělali úplně všechno.
Vy dnes sedíte se mnou ve studiu a já sedím ve studiu s jednou z nejvýraznějších osobností plastické chirurgie. Teď jsme hovořili o těch špatných zprávách. Jak často podáváte ty špatné? Předpokládám, že vícekrát ty dobré.
Já musím říct, že 99% zpráv, které říkám, jsou ty dobré. A v případě řeknu nějakou špatnou zprávu, tak většinou následuje ta dobrá. To znamená, že dám-li příklad, budu operovat pacienta s nádorem a řeknu mu informaci, že skutečně histologické vyšetření potvrdilo nádor, tak druhým dechem zase řeknu, nebojte, všechno jsme odstranili, všechno jsme vyřešili, všechno jsme zrekonstruovali, jste zdrav, anebo budete kontrolován tam a tam.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijal profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dále předseda České společnosti plastické chirurgie. Jeho volba na člověka jemu z nejbližších padla na jeho maminku. S námi je tedy ve studiu také Jarmila Sukopová.
Osud zařídil, že jsem syna vychovávala sama. Jsem samozřejmě hrdá na to, co dokázal. Mé srdce mateří se usmívá a raduje.
Paní Jarmilo, vítejte.
Dobrý den.
Jsem velmi ráda, že jste přijala moje pozvání. Není to obvyklé, abyste se společně se svým synem objevovala v médiích. Je mi tedy velkým potěšením. Vraťme se společně na chvíli do dětství vašeho syna. Jaký byl jako malý?
Jako malý kluk byl úžasný. On překypoval energii, byl velice šikovný, vynalézavý, technicky šikovný. Já jsem mu říkala moje ministerstvo techniky jako doma. Byl velice pracovitý a dokonce svého času jako malý brigádník v nějakém okruhu získal cenu, protože on se staral o růže před naším panelákem. Dobré srdíčko. A vždycky měl v sobě slunce, sluníčko, což se projevovalo, když maloval ty malé věci. Když byl malý a maloval své obrázky, tak v tom slunce je, já to mám schované do dneška některé věci, ale pokud nebyl zaúkolovaný, no, tak potom zbýval čas a energie k tomu, za co pak dostával třeba ve škole poznámky a nebo doma trest. No, ale miloval zvířata. A jenom pár ukázek. Jako, když byl hodně ještě malý, tak byla vánoční besídka na filozofické fakultě. A tam za báseň nebo nějaký projev mohli děti vyhrát morče. No tak Andy hnedka se hlásil, okamžitě naběhl a vydrmolil tam, vystrčila bába bradu na zahradu, vyhrál morče, teď oni se ptali, jestli to maminka může povolit, no se musela povolit. Pak jsme měli křečka, bílou myšku, želvu, já jsem ho jenom prosila, dala jsem mu utrum, že velbloudy a hady ne.
Dopadlo to.
Což dodržel,
ano.
Jo, dodržel.
Pane profesore, my jsme teď slyšeli to, že jako malý jste měl doma zvířata, že jste po nich toužil. My jsme slyšeli ve vaší vizitce, kromě jiného, že jste chtěl být veterinářem. Už tehdy v tom útlém dětství začala ta láska, anebo tam byla láska k tomu krásnu, protože přece jenom plastická chirurgie, to je mnohdy umělecké dílo.
Já jsem od malička trávil tím, že jsme bydleli na Praze 8, v podstatě veškerý volný čas v zoologické zahradě, kde jsem byl v kružku mladých zoologů, takže to už mě začalo deformovat dále. A pak najednou na gymnáziu poslední rok, asi takovým jemným přičiněním mojí mamky, jsem teda podal přihlášku i na medicínu, kromě toho, a to určilo můj osud.
Paní Sukopová, vy jste zmínila ve své vizitce, že to tak prostě bylo, že syn vyrůstal s vámi, že jste ho vychovávala sama. Co bylo pro vás důležité, aby se od vás naučil nebo aby se od vás do toho života dozvěděl?
Tak samozřejmě už jsem zmínila, že smysl pro fair play, pro takovou tu spravedlnost a tak. Smysl pro krásu, vztahy s lidmi, lásku k přírodě, k lidem a k všem takovým těm hodnotám. To jsou velká slova, ale v praxi to vypadalo tak, že jsme chodili do zoo, lítali po výletech, procházeli se po nábřeží Vltavy a nebo po břehu Labe v Randejse nad Labem a tak. A nakupovala jsem spoustu knížek, on přečetl, myslím si, že nemá špatný slovní projev. On už od malička měl velkou slovní zásobu a ten projev byl opravdu, já bych řekla, někdy lepší než nějakých ministrů už v tom dětském věku, protože on četl a měl spoustu literatury o zvířatech. Takže myslím si, že tímhle tím se mi podařilo formovat.
Pane profesore, z vašeho pohledu a ze slov vaší maminky je více než znatelné, že vás miluje. Ta mateřská láska je tam pořád. Jak vy vzpomínáte na to dětství určitě v té velmi úzké vazbě se svojí matkou?
A nesmírně hezky. Jednak protože jsem té energie si uvědomil opravdu hodně, takže obdivuju už jako teď táta, když pozoruju to na svých dětech, že to se mnou všechno zvládla. Že z mého pohledu teď jsem byl vlastně úplně nezvladatelné dítě, které překypovalo energií. Dneska bych měl určitě nějakou diagnózu moderní. Ale já jsem měl šťastné dětství a vlastně vzpomínám na všechno nesmírně rád. Zpětně vnímám mateřskou lásku i tu péči o mě, víc než kdykoliv jindy. Uvědomíte si to vždycky až s odstupem, až dozrajete, až máte vlastní malinko větší děti a začnete se vracet zpátky lehce domů, protože když jste rodič, tak jste přetížen, extrémně přetížen, potřebujete přežít práci a hledáte čas, který věnujete svým dětem. A pak najednou přijde ta období, kdy děti dospívají a vy najednou se na ten svět díváte úplně jinak a vy jste vděční za to, když si vaše děti udělají čas na vás.
K vašim dětem se ještě dostaneme. Jsou už velké ve své podstatě, jsou to dva dospělí muži. Ale ještě předtím, než se dostaneme k vašemu zázemí, pojďme se vrátit do té školy. My jsme se dostali do okamžiku, kdy jste se rozhodl pro studium medicíny. Proč potom specializace směrem k plastické chirurgii?
Já když jsem byl na medicíně, tak jsem si už ve třetím ročníku uvědomil, že chirurgii nikdy dělat nebudu. Jednak protože jsem viděl ty 20členné pokoje s hnisajícími ránami a bublajícími drény a bylo to pro mě odstrašující. Nicméně v době revoluce jsem měl možnost začít pracovat na jednotce intenzivní péče na chirurgii na Bulovce. Tam jsem pracoval 3 roky, takže ta zkušenost, kterou máte jakoby střední personál, vidíte úplně od píky, od bazálu toho všeho, vám neuvěřitelně pomůže pak do budoucna. Nikdo vás neopije rohlíkem, vy přesně víte, o čem to je, opravdu, že si to všechno prožijete od začátku. A to bylo pro mě strašně důležité do toho začátku, abych pokračoval dál.
Vzpomenete si na svoji první operaci?
První operaci si vzpomenu úplně určitě. Bylo to 17 hodin po mé promoci. Brandy se nad Labem pod vedením pana primáře Adámka, kde jsem dělal svůj první operaci břicha. Pár hodinách a jsem za to nesmírně vděčen a uvědomil jsem si, jak nesmírně důležité je, když máte nad sebou mentora, který vám důvěřuje a velice jemně vás vede, tak aby z vás vychoval někoho, kdo je lepší než on.
Povězte, měl jste trému, když se zastavíme u té první operace a jak jste vůbec pracoval s tou odvahou, s trémou, s tím, že práce plastického chirurga, ještě se dostaneme i k mikrochirurgii, musí být velmi přesná.
Tak když začínáte a něco neumíte dokonale, tak tu trému máte vždycky, když přednášíte, ale s postupem času, čím víc uděláte operaci, tím víc jste si jistý, čím víc přednášíte, tak je to o zvyku. Je to jako když přednášíte v médiích, když se někde ukazujete, takže to všechno se dá naučit a tím, čím víc toho umíte, tím jste si jistější. Což neznamená, že člověk nezažívá trému, máte extrémně obtížné klinické případy, na které se dlouze připravujete, když víte, že máte operovat, takže když jde něco, co neděláte dnes a denně, tak já i ve svém věku jdu do pitevny. Já si tu celou operaci celou projdu v hlavě, ve skutečnosti, narýsuju si to tak, aby když přijdu na sál, tak aby to byl pak jeden jediný koncert. To se už nezastavíte a běží to jako krásně namazaný stroj.
Když uděláme drobný úkrok k mikrochirurgii, jak pracuje mikrochirurg?
Mikrochirurgie je technika, která vznikla v 60. letech minulého století. Bylo to díky tomu, že jsme měli mikroskop, měli jsme ultrajemné nástroje, ale hlavně jsme vyrobili neskutečně jemný šicí materiál, který od té doby nebyl k dispozici. A na základě toho jsme mohli začít sešívat cévy menší než 1 mm. A od toho se odvíjí všechno, říká se tomu mikroneurovaskulární chirurgie, čili vy sešíváte jemňonké nervy, nerv si můžete představit jako svazeček drátu, který má v sobě telefon. A vy každý ten svazeček sešijete malinkatý, anebo cévu, která má 1-2 mm, kterou obšijete zase jemnými stehy kolem dokola tak, aby tady proudila krev. Když uděláte jednu jedinou chybu, zaberete o kousíček, o pár 7 mm víc, můžete prošít druhou stěnu cévy a pak ta krev nevytéká tam nebo ven a v tu chvíli to nefunguje. Čili pokud někdo začne používat mikrochirurgickou techniku, tak mu to zdeformuje celý jeho život. Začne být perfekcionalistou, ať už chce nebo nechce.
Přenáší se vám to i do života?
Myslím si, že už se to přeneslo a je to vidět.
Paní Sukopová, povězte, já teď hovořím s vaším synem o těch dovednostech odborných. Povídá se někdy s vámi o svých operacích?
Třeba už jsme tady zmínil ten skalp, skalpovaná žena, to byla velká záležitost. Naposledy to ouško, což bylo naprosto úžasná záležitost. A velice obdivuju, když operuje malé a někdy hodně malé děti. A to nejenom u nás, ale taky v zahraničí. A ty fotky jsou strašně dojemné z toho všeho. Takže jsem v kurzu a někdy si o tom povídám. Taky mě velmi těší, když mi dá nahlédnout svého času, to bylo hodně dávno, někdy v roce snad 6, tak mi ukázal dopis, který mu poslal pan Zdeněk Vítek z Rimavské Soboty, ano. Který měl velmi těžký úraz, přišel prsty a zasažena byla i dlaň a někde už přišel jako k poslední záchraně, někde jako si s tím nevěděli rady. A já bych, jestli můžu jenom citovat závěr z toho dopisu.
Budeme velmi rádi, když to učiní.
Tak. Ode dne, kdy mi modr Sukop zachránil ruku, kterou dnes mohu již při určitých situacích použít, skutečně věřím na zázraky, které tento člověk dokáže, a niž má můj neskonalý obdiv i úctu. A on se strašně, ten člověk, bál, že měl malé dítě, jeho žena byla zrovna těhotná a jak on si teď bude vydělávat jako na to živobytí a že by mohl skončit jako mrzák někde na úřadu práce. Je to celé strašně moc lidské, jako všechno, co se vlastně děje kolem Andyho ve vztahu k pacientům, mezi pacienty.
Zní to překrásně a já děkuju za to, že jste přinesla a pověděla nám část z té zpětné reakce. Pane profesore, maminka tady zmínila, my jsme o tom jeden díl pořadu Moci bez nemoci, to jenom pro upřesnění pro naše posluchače, točili, to byla skalpace hlavy, ale maminka pak zmínila ještě to ouško a o tom jsme tady mluvili společně, když jsme šli do studia, ale nevědí o tom naši posluchači, o jaký typ operace šlo.
Jedná se o naprosto unikátní rekonstrukci ušního bolce, která se provádí 3D implantátem, který, když to velice zjednoduším, máte dítě, které nemá ouško, protože se narodí bez ouška, mluvíme o takzvané mikroci. A my dokážeme speciálním skenerem naskenovat to zdravé ouško, které tam je. Ty data pošlem do Spojených států. Tam nám vytisknou z biokompatibilního materiálu šablonu, takové úplně nové ouško, které my potom přišijeme na místě, kde to ouško není a musíme ho pokrýt vlastní tkání, kterou získáme tím, že mezi vlasy a kostí lebeční vypreparujeme nesmírně tenonkou blanku. Celé to trvá asi 9 hodin, ta operace, kterým překryjeme tento implantát, odsajeme drény, vzduch, takže krásně tato blanka kopíruje povrch implantátu. Potom na tuto blanku dáme kůži z bříška a vytvoříme úplně nové ouško, které můžeme, na rozdíl třeba od rekonstrukce ouška, které jsme dělali z chrupavky, z hrudníku, mezi 8 a 12 rokem, tak už můžeme operovat děti 4, 6, 7 leté a jednou jedinou operaci je vracíme do života.
Je to neskutečné, poprosím vás o veřejný příslib. Přijdete se svým pacientem a s novým ouškem sem k nám do Moci bez nemoci. Je to unikátní věc, hodí se to do našeho pořadu.
Zeptám se na to maminky i pacienta samého.
Tak jo, tak budeme se těšit,
Děkuji. Že
to všechno dobře dopadne a že přijmete naše pozvání. Z těch všech profesí, které máte a z toho všeho, co zvládáte, je jedna i pedagogická. To znamená, že vy vedete také nové budoucí lékaře. Jsou současní studenti medicíny stejní, jako jste byl vy, nebo jsou jiní?
Já jsem nad tím přemýšlel a já musím říct, že asi v každém období jsou lidé, to je jedno, asi studenti, kteří více klouzají po povrchu a kteří jdou do hloubky. Každý z nás jsme nějaký, někdo má větší, někdo má menší zájem. V současné době mají studenti daleko více možností, než jsme měli my. Můžou jezdit na Erasmus, můžou cestovat. Ten rozlet může být veliký. Na druhou stranu to, co jim stěžuje trošku život, je přemíra informací, aby se v nich vůbec orientovali a nikde se nestratili. Čili já bych řekl, že jsou to lidé, tak jako jsme byli my, se svými starostmi, radostmi, že se velice snaží a samozřejmě mezi nimi rozdíly jsou, ale jinak já jsem za naše studenty rád.
Mm. Byl jste někdy a stál jste někdy na operačním sále s někým ze svých studentů? A jaký je to pocit?
Stál mnohokrát, což mě teda evokuje už kolik mu je let, ale pokud vezmu tak třeba z těch známějších jmen, mým studentem byl třeba Ondra Měšťák, který byl ještě studentem medicíny, potom pode mnou udělal PhD, nakonec docenturu a v této chvíli je to pan docent Ondra Měšťák, který pracuje na Bulovce, se kterým jsme operovali, chodíme přednášet a těchto studentů, lékařů mám hodně a je to krásně, někam přijdu a někdo mě osloví, že jste mě učil ve třetím ročníku to a to a já jsem strašně rád, že se vám můžu operovat, že vám můžu posílat pacienty nebo že se můžu přijet podívat, takže ano, a je to hezké.
Paní Sukopová, má váš syn přes všechny ty aktivity čas na volný čas?
No, Andy jde vždycky do všeho naplno, takže nejenom do práce, ale když mu zbyde málo času, tak jedou naplno. Takže o víkendech, řekněme, nebo zejména o dovolených, tak velmi aktivně tráví čas. Když byli vnuci menší, tak cestovali strašně moc věcí a byli na, kde oni vůbec nebyli, že to by mohl Andy doplňovat. Teď, když jsou větší, tak už můžou mít také své programy. Ten mladší ještě se zúčastňuje takových těch úžasných cest do zahraničí, ale už samozřejmě, a já jako babička můžu říct, že je velký rozdíl mezi tím být babičkou dětí v dětství a potom, když zejména kluci vyrostou.
Jaká je vaše maminka babička?
Ona je úžasná jako máma a je úžasná jako babička. A přesně jak to řekla, mění se to v čase, když ty děti jsou menší, tak, ale vlastně teď to vydrželo doteď, vymýšlí nejrůznější dárky, nejrůznější vtipné situace. Samozřejmě, že teď, když jsou větší, tak už nemají na sebe tolik času, jako to bylo, ale vnímám to jako nesmírně pozitivně, už jenom to, že jim předává ten dar té laskavosti a velkorysosti.
Uh-huh. A jaký je váš syn otec?
Tak já myslím, že kluci si vybrali úžasné rodiče. Kolik dětí na celém světě by mohli říct, že mají tady tohleto, jak z toho vnitřního náboje, které se předává, tak i z toho vnějšího dostatku. Andy třeba nebo ta generace předtím nepřipadala v úvahu, aby měli tolik věcí jako teď, co kluci, ale myslím si, že mají být co hodně vděční a zase možná, až budou ve věku jako Andy, si budou uvědomovat, jak báječný otec a jak báječná maminka byla.
Když se zastavíme u vašich synů, já jsem to říkala před chvílí, už jsou to velcí chlapy, tomu staršímu je 24 let, studuje technický obor, mladšímu 17, je na gymnáziu. Myslíte, že ten mladší půjde vaší cestou, že půjde cestou medicíny a přáste si to někdy?
Bylo období hned po Kosmonautovi a Zahradníkovi, kdy chtěl být i lékařem. Teďka má období, kdy chce programovat a kdy chce jít technickým směrem. Přál bych si to, ale nechávám ten rozvoj a ten postup úplně na něm. Ten mladší má neuvěřitelně šikovné ruce a má neuvěřitelně citlivé srdce, takže si myslím, že by byl lékař par excellence, ale pokud bude chtít programovat, tak věřím, že doženeme díky němu svět.
To zní krásně. Vy máte za sebou nespočet unikátních operací, nespočet šťastných lidí a slyšeli jsme to tady opakovaně. Máte ještě nějaký profesní sen?
Já jich mám strašně moc.
Třeba?
Chtěl bych dotáhnout třeba rekonstrukce ušek, které tady máme. Teď se podílím na takovém projektu, kdybychom chtěli vytvořit střebatelný kov, tam, kde používá medicína třeba kovové dráty a podobně, které se pak musí odstraňovat, tak teďka se snažíme používat z Akademie věd úplně speciální slitiny, o kterých teď nebudu mluvit, dokud se to nedá dohromady, které pak implantujeme třeba malým dětem. A za pár měsíců děláme rentgen a ono to tam není a přitom to plní naprosto funkci kového materiálu. Takže ono tam není jenom učit, operovat, ale máte tam ještě vývoj, výzkum a dál. A těch nápadů, které vás takhle se dotknou díky tomu cestování, tak najednou uvidíte, že někdo něco dělá a vy to dotáhnete dál. A je to krásně. Je to jedno, kam si sáhnete, ale všude je co zlepšovat a dělat.
Zní to jako zázrak, tak budu držet pěstě, aby se podařilo to, o čem sníte, co si přejete. Poslední otázka, pane profesore, bude na vás. Bude v souvislosti s vaší maminkou, protože vaše maminka tady o vás řekla spoustu krásných slov. Chtěl byste třeba teď něco říct na oplátku svojí mámě?
musím říct, že jako asi pro každého syna, moje máma je naprosto nejúžasnější máma pod sluncem. Díky ní jsem prožil nádherné dětství i dospívání a musím říct, že i v této době mi 56, máme k sobě nesmírně blízko, asi toho velice vážím a mám k ní velkou důvěru a těším, že i ona ke mně. Takže bych chtěl za všechno poděkovat, co pro mě kdy udělala a co dělá.
Paní Sukupová, budete na to reagovat?
Můj milý synku, ty to víš, že jsi největším darem mého života.
Děkuju. Paní Sukupová, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla dnes do pořadu Moci bez nemoci, do speciálu. Jehož hostem se stal váš syn. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju pěkně.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále v podcastu u poslechu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Řeč bude nadále o plastických operacích, zdravotně humanitárním projektu Medevac, pod jehož hlavičkou se profesor Andrej Sukop účastnil několika misí na Blízkém východě při operacích uprchlíků z válečného konfliktu ze Sýrie. Tak buďte nadále s námi.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady a předseda České společnosti plastické chirurgie. Pane profesore, vraťme se k profesi plastického chirurga. Co by měl mít? Existuje pro toto medicínské zaměření nějaký popis možná dovedností, vlastností, zkušeností nebo všeho dohromady?
Já si myslím, že tam je takový ten všeobecný pohled, který by asi platil na každého chirurga, že by zaprvé by měl být člověk, měl by být lidský, měl by být empatický, měl by mít šikovné ruce, neměl by se bát a zároveň by se měl bát hodně, když do něčeho jde. Možná v té plastické chirurgii, co by tam mělo být navíc, je určité estetické cítění, protože vy máte určitou tkáň, ze které musíte něco vysochat, vymodelovat. A nejenom, že to musíte udělat, ale musíte mít představu, jak to má na konci vypadat. A musí pod těma rukama to vyrůst, musíte to vytvořit.
Vy jste teď hovořil o tom estetickém cítění, my jsme nemluvili a asi to není v tom dnešním povídání vůbec důležité o těch estetických operacích. Mnohdy slyšíme, že některé ženy jdou až z rámec té estetiky. Vy teď říkáte, že je třeba, aby se udržela ta přirozenost a to krásno. Dokážete anebo děláte to někdy u žen při estetických zákrocích, že je prostě neuděláte, protože vám to přijde už, když to laicky řeknu, přes čáru?
Já si myslím, že těch pacientů je relativně dost, i když musím říct, že český pacient je relativně pacient, který stojí oběma nohama na zemi a 99,9% pacientů má relativně velmi reálné představy o tom, co chce. Tak je rozdíl mezi Amerikou a Evropou, kde v Americe je o 100 ml větší implantáty než v Evropě, je to ta přehnanější. Tak u nás, když to opravdu vezmu, je tady 150-160 plastických chirurgů. Ta úroveň je tak vysoká, že málo kdo jde přes tuto čáru. To, jestli přijde pacientka s přefouklými rty nebo ji někdo někde udělá, pak zjistíte, že to ani nebyl lékař. Takže ta úroveň plastické chirurgie v České republice je na velmi vysoké úrovni a myslím si, že málo kdo jde přes čáru, přes hranici.
A když přijde žena a chce prostě něco extrémního, co vy dělat nechcete, řeknete, že nebudete?
Žena ani nemusí chtít nic extrémního. Chce třeba faceliftíčka a není to k tomu. Mm-hmm. Byla by to operace pro operaci, jednalo by se o pár milimetrů, nebo ten výsledek by nebyl příliš znatelný, byla by to operace, za kterou by zaplatila hodně peněz. A nebylo by to vůbec znát, tak to neoperuji. Mám pacienty, kteří za mnou chodí 3, 4, 5, 7 let, ale dá se říct, že jednou na každého dojde.
Tak věk je neúprosný. Nicméně od té estetiky pojďme zase zpátky. Doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, ale k těm větším operacím, třeba na operační sál, zpátky do Vinohradské nemocnice. My jsme se tady bavili s počátkem vaší kariéry plastického chirurga o trémě, o tom, jak jste se s ní naučil pracovat. Co takový adrenalin, když člověk jde do operace, která je složitá, jakou složku ve vaší duši hraje?
Asi na začátku to bylo hodně a je to krásný stav. Vemte si, čím jste starší, kolik zažijete momentu, kdy vám buší srdce a opravdu ten adrenalin dělá své. To je vlastně nesmírně krásný stav. A my o něho vlastně pomalinku a pomalinku svými zkušenostmi přicházíme. Dá se říct, že 99% operací uděláte tak, že je to procházka rajskou zahradou, děláte to rád, těší vás to, vymýšlíte si, mazlíte se s tím, hrajete si s tím. Ale čas od času můžou dojít ke kritickým situacím, které musíte řešit, a pak ten adrenalin se zvyšuje. To rozhodně.
Povězte, vy jste říkal, že na tu operaci se velmi pečlivě připravujete, že vlastně to, když už jdete na ten operační sál, tak víte, co budete dělat. Stalo se vám za dobu vaší kariéry někdy, že jste si na tom operačním sále najednou nevěděla rady, protože něco bylo jinak?
Ono se vám to vlastně ani nemůže stát. Vás může překvapit některý nález. Třeba zjistíte, že to, co jste chtěli odoperovat, je neoperabilní nádor, musíte někde skončit. Může vám někde něco výrazně více krvácet, tak musíte v tu chvíli řešit krevní ztráty. Ale to je vlastně jako i život. Vy řešíte to, co chirurgie může přinášet. Infekci, krvácení, neočekávané stavy. Takže bych řekl, že ten obor je krásný sám o sobě. Prostě to k tomu patří, k tomu životu.
Jak je důležitá ve vašem oboru týmová spolupráce a podle čeho si vybíráte svůj tým, co je pro vás důležité?
Myslím, že to, co říkáte, je nesmírně důležité, je to alfa omega. Myslím si, že můžete přijít u excelentního operatéra, pokud by nebyl kompatibilní se zbytkem týmu. Čili první krok, jestli někdo má červený diplom nebo nemá červený diplom, jestli udělá testy na 100% nebo 50%, mě vlastně moc nezajímá. Mě zajímá ten člověk jako člověk, jak přistupuje ke svým pacientům, k týmu, jaké má šikovné ruce, jak se postaví k práci, a to všechno ostatní už se naučíte.
Máte odhad na lidi?
Já věřím, že ano. Už jenom z pohledu, že tým, který teď mám ve Vinohradské nemocnici, je jako úplně wow. Já mám tolik mladých lékařů, kteří se mi sešli, ale tak úžasných, že i když vidím, jakými nástrahami a problémy prochází zdravotníci, a říkám si, jestli ještě mám pořád se snažit zachraňovat svět a medicínu, tak se na ně podívám a řeknu si, i jo, jdu do toho.
To zní krásně, zcela jistě to velmi rádi budou poslouchat. Když se podíváme do historie a do vývoje plastické chirurgie, co nebo které období vy osobně považujete za průlomové, je-li takové?
A ono těch období, ono to přichází ani ne v leskocích, ale průběžně pořád. Celá medicína, včetně plastické chirurgie, je nesmírně závislá na výdobicích vědy a techniky, ať už jsme mluvili v 60. letech o mikrochirurgii, která skokově změnila léčbu a zkrátila o týdny až měsíce u pacientů. Některé pacienty dokázala zachránit tam, kde by to nebylo možné. Třeba u pacientů po nehodě měli otevřený bérec, kde byly obnažené kosti, tak to končilo amputací. Dneska vezmete sval z břicha, ze zad, z nohy, kdekoliv, přenesete ho a toho pacienta za 14 dní pustí zcela zdravého domu. Další průlomy jsou v této chvíli, když vezmu současnou dobu, 3D tiskárny. Vy si dokážete předdefinovat třeba danou tkáň, kterou chcete zrekonstruovat. Vy dokonce dokážete se posunout a vy si změříte třeba velikost jednoho prsa, vytisknete si formu, a pak si vezmete třeba z bříška tkáň a budete ji ubírat tak dlouho, až vám přesně vyplní tu formu, a pak ji našijete na hrudník, vytvoříte nové prso, s tím nemusíte vůbec nic dělat. A nebo to nevytisknete a máte odhad a uděláte to hezky bez formy.
Děkuji za tuto odpověď. Chci se pověnovat chvíli vašim misím, o kterých chci také mluvit, a humanitárním projektu Medavac. Komu jsou nápomocné?
Nápomocné jsou potřebným. Já musím říct, že český vládní program Medevac je asi jeden z nejúžasnějších programů humanitární na celém světě. Je to úplně krystalicky čistý projekt, kde peníze jsou jasně směřované do péče pro ostatní. To znamená, nikam se neposílají peníze, nikam se nic nekupuje, opravdu se využijí, respektive ano, samozřejmě, ale je to přímo na konkrétní projekty. Třeba tam, kde se toho účastním já, tak my jezdíme do Blízký východ, jezdíme do Gany, do Rwandy, nejprve na takzvanou rekognoskaci, kdy se seznámíme s danou oblastí i s lékaři. Já jsem pak prosadil i to, že si vezmeme lékaře z té dané oblasti a přivezu si je na týden k sobě na kliniku, aby viděli, co všechno umíme udělat. Spoustu věcí je naučíme a potom třeba za rok tam přijedeme. A oni nám mezi tím naskládají pacienty, které společně operujeme, či důvod není, aby Česká republika operovala v Ghaně a v Rwandě dalších 100 let. Cílem je toho, aby měli kompletní zdravotnictví, dokázali to bez nás. protože stabilní medicínský systém vede ke stabilitě společnosti. Lidi daleko méně mají tendenci potom opouštět tuto zemi, nejenom ekonomicky, ale i tohleto. Budete-li mít nemocné dítě, tak radši budete emigrovat někam, kde vám tu péči o něho zajistí.
Když si tedy představíme, vy jste říkal, učíme ty lékaře, oni nám tam připravují pacienty, jednou za čas tam jedeme. Koho tam operujete? Co to je za pacienty? Jaké obtíže mají?
Když jsme začínali na Blízkém východě, v Jordánsku, tak jsme operovali před 10 lety děti z utečeneckých táborů ze syrské války. Takže to byly především následky válečné, různé popáleniny, jizvy a podobně. Potom postupně došlo k tomu, že se utichly válečné konflikty, nicméně vznikly a zůstávají tam obrovské utečenecké tábory. To je prostě tábor, který má třeba 200 tisíc lidí. Když se vezmete velikost města versus 200 tisíc lidí v táboře a ty lidi prakticky nemají lékařskou péči. Jsou extrémně chudí, nemají nic a vy dokážete jednotlivým rodinám pomoci, že odoperujete třeba vrozené vady u dětí, se kterými oni pak mohou normálně žít, nebo odoperujete některé nádory. A operujete nejrůznější jizvy a nejrůznější poranění a podobně.
Jak jsou tam vybavené ty operační sály? Jak náročné je operovat tam?
Záleží, kde operujete. Jordánsko je velice kultivovaná země, takže tam máte k dispozici prakticky všechno. Versus třeba Ghana, kde jsme teď operovali druhým rokem, už jsem tam byl po třetí, tak tam také jsou vybaveni, ale naše poměry nesmírně stroze. Takže když jsme jeli poprvé, tak jsme si na dvou paletách vzali veškeré vybavení s sebou, protože jednak jsme nevěděli, do čeho jdem a jednak to tam prostě nebylo. Takže opravdu od nástrojů, které vozím s sebou, okazuju celníkům, proč vozím tolik ostrých nástrojů, přes šití, přes antibiotika, přes veškeré vybavení, všechno. Teďka se to zlepšilo, takže už budeme brát jenom malou část, protože byli schopni to objednat.
Mm-hmm. Povězte a těch příběhů, říkal jste, že jste tam byl po třetí, je asi jako velká spousta, ale je v souvislosti s tímhle projektem nějaký pro vás nezapomenutelný?
Nezapomenutelné už jenom to, jaké tam třeba Česká republika, nebo my máme jméno, když jsme tam začínali, tak třeba odoperujeme 20 dětí. Těch 20 dětí má ručičky, nožičky, tak dejme tomu, uděláme 30 operací na 20 dětech. Minulý podzim, když jsme tam přijeli, tak tam stálo 100 rodin. A nám se podařilo za 6 dní odoperovat 80 operací.
Pane jo.
Teď tam jedeme první 14 dní v říjnu zas. Už bereme sebou tým i tým Bulovky. Takže myslím, že těch rodin tam bude už 100, ale 300.
Tak ať se vám podaří všechno, co potřebujete, dát jim tu naději na ten kvalitní život, který potřebují. Poslední moje otázka bude k návratu. Když byste se měl vrátit zpátky k tomu přání stát se veterinářem, je něco, co byste ve svém životě změnil, ať už v jakékoliv oblasti, nebo co byste udělal jinak?
Abych ve svém životě nezměnil jedinou vteřinu. Všechno je tak, jak má být. Všechno, co jsem zažil, prostudoval, naučil se, tak bez jedné události by nenásledovala druhá. Čili já jsem vděčen za všechno, co můj život, čím mě život obdařil a co mi dal.
Pane profesore, ať přinese samé příjemné a hezké věci i ten další. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel dnes k tomu povídání do našeho pořadu speciálu Moci bez nemoci a přeju vám samozřejmě také jako všem hodně zdraví.
Děkuji za pozvání, hezký rozhovor.